O Concello de Lugo organiza, a través dos orzamentos participativos, talleres de xadrez nos centros de convivencia. Estos obradoiros terán lugar a partir do vindeiro luns hasta o 16 de decembro nos centros da Milagrosa, Fingoi e Uxío Novo Neira. O que se pretende é mellorar as capacidades cognitivas dos lucenses, non é necesaria a inscripción previa e invitamos a todas aquelas persoas que queiran participar nestos obradoiros que ocupen o seu tempo de lecer xogando xadrez para conseguir estas habilidades.